Radijo poringis, aš nusieičiau į Klaipėdą. Projektą iš dalies finansuoja spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Sveiki, malonūs klausytojai. Prie mikrofono Sigutis Jačėnas. Žymiausia mažosios Lietuvos gyvenimo vaizduotoja lietuvių prozoje, rašytoja Ieva Simonaitytė, save išdidžiai vadino klaipėdiške. Pabrėžė Pamario ir Pajūrio krašto savitumą. Netvirtino apie kitų kraštų žmonės negalinti rašyti, nes jų nesuprantanti. 600 metų politinėje ir kultūrinėje vokiečių įtakoje buvusi mažoji Lietuva patyrė stiprią germanizaciją. Lietuvių kalba valdančiojo elito buvo toleruojama tol, kol lietuvininkai, senieji krašto gyventojai, buvo ištikimi kaizeriui ir kol neprabilta apie tautinio savarankiškumo siekius. Kultūrinis šio krašto gyvenimas skilo į elitinį, miestiškąjį, vykstantį vokiečių kalbą ir etnografinį, kaimišką, kuriame dar atsirado vietos lietuviškam žodžiui. Tiesa, tariamam visur iškesniu akcentu. Būdama 5 metukų Ieva tapo raiša. Nepavyko išgydyti kaulų tuberkuliozės. Su motina keliavo uždarbiaudama, nuo 10 metų prižiūrėjo svetimus vaikus, mokyklos nelankė, pradėjo skaityti savarankiškai, vartydama Bibliją. Šventraštis ir psalmis užėmė svarbią vietą protestantiškoje lietuvininkų kultūroje. Čia vaikai dažniausiai buvo lavinami ir net migdomi neliaudės dainomis, o savamokslių eiliuotojų išverstomis giesmelėmis. Tarp lietuvininkų buvo paplitusi ir bendruomeninė Biblijos skaitimo tradicija. Paklausykime fragmento iš Ievos Simonaitytės autobiografinės trilogijos pirmosios knygos, o buvo taip. Skaito pamariškė Virgina Asnauskienė.
Mūsų naujoji bažnyčia. Pirma sekmenių. Aš einu į bažnyčią, į mūsų naująją bažnyčią, pirm kart. Tai didelis įvykis. Šauklių vaikeliukai jau buvo buvin ir Juris, ir Ilži, nu kam padarys. Šauklė turtingesni, aniai turėjai drabužį, o aš dabar tik tegavau, kai pati galų gale pinigais užsipelniau. Nuvilka butelį iki bažnyčias netoli. Beveik prišaukti galim, tačiau man toli. Nu ką nereinu pasilsėdama. Nuėjęsis prie bažnyčias jau radavo visos solus apsėstus. Bet motin transi, prie vien solui pareiškė, pasitrauk biški, daug man mergikėje atsisėst, mata, kad ant sukriukio. Nu ką darysi, kur pasidėsi, negi ant žemės sės, su tokiais vainais drabužiais. Į bažnyčią dabar tebe buvo vokiečių pamaldas. Taip anksti mudvi atėjo ir aš skubinau, ei matyt, dzėgurs skubėjai. Apsižvalgiau. Aplink bažnyčią jau apsaudinta į pušaičių, į reglaičių, į net lapočių meduk. Tai vis mūsų kuniga bleiveise darb saka. Grįžt sans, stropus girdėjau. Ubagų nemėgstas, tu jau parodis duris. Nu, galbūt, bet man tas nerūp. Jau išein vokiečiai. Kažkoks užėms girdėt, nesusigaudau, kas tai indėl laik klausidėt? Įdomu pats vokiečiai. Pirm kart tik daug matau anų į vien krūv. Al žiūrėk, čia išėjai visa žagarų neįbaka šeima. Čia kalėkikis į kalėkiukai, taip pat žagarų kaima. Ir net pats simutis, kad rasvedis vien kalėkikiu į tokiu būdu taps vokiečių. Aha, antai canderinį su visom trim dukterims. Canderį patys nėr. O čia įstorasis mėsininks Kvaukė, kuris norėdams būti tikrų vokiečių, savo pavardį rašą – Kiauka. O tie kiti – eta jau iš Pėžaičių, graudužiai tikri vokiečiai. Preisai, taip savo. Nu, paskui ten dar žandarien ir kelis kuntalerienis. Nu, kuntalerienis tas gorir muitininkų žmons. Ai, aisin dvar ponai. Karietą privažiau prie pat bažnyčias. Karietą. O, sak, kad jau bebaiga nusigyventi. O gilvei, žydelių dvarioka ponai, pėstein. Nu, dar kelets. Ką kad vokiečių. Kaip štai aukštųjų borkantai, šauklių pyčias ir panašia. O dabar jau mes. Skubėkim, negausim vėts, nekantrauju, nes dabar žmonės lietuviai galvo trūkščiais im verštis į vidų. Mane, kaip silpnėse ant kojų, kuni neštinai įneš, bet vėts gaunama į modvį. Pirmiausia, ką ant pastebiu. Kiekviens pirm sustoji, nusilenk prieš altorių. Nežinau, kodėl, bet ir aš darau ten patį. Paskui visi įėjo į solus atsiklop į matyt meldžius. Atsiklopiau ir aš vien koj, o antrai pakišau po priešais stovinčių solų. Bet nežinau, kokiais žodžiais melstis. Motinai šeinant niek nesakė, o apie tai ir jori nepaklausinėjau. Gal tėvi mūs, tai gal vardant dėv tėv, bet tai ir maldos pradžia, nu kam toliau, niek nesugalvoj. O tu tarpu jau kelis ir sėdas visi suklupusiai. Darau ir aš ten patį. Imu dairytis. Į ką pirmiausia pajuntu, tai naujus kvaps. Kas tas per kvaps? Toks ans gers, toks malons, toks. Ne, į protestantų bažnyč smilkalų nėr. Turbūt dėl to, kad nereik. Kas eina į bažnyč, tas eina pačiais geriausiais drabužiais. Katrie tik tai į bažnyčią ten naudojimi. Palauk, štai. O, aš matau į pastebį viskan. Moteris arba mergaitis, kurios dar laikos senovis, mišknygis tur surišusis arba įviniojusis į skaiščiai baltas nosinis. O prie knygas pridėta pokštelė. Mėtų, žalmedžia, amarys lapų. Į šių žalius lapus viena, kita, tu laiku pražydusis gėlės žiedelis. O moteris arba mergikės, katros jau labai moderniškas, tų miškinigų nebirš į nausinis. Anu stengis turėti geismių knygas su baltas, kauliniais viršelės, ant kurių viršaus įspausta monograma ir katrų kraštai pauksoti. O gėlių paukštelį, kvėpiančių gėlių, vis dėl to prispaudžiama. Dėl to į bažnytėlį ir kvep taip, kaip gėlių darželį. Sekminis, tai ir kvep sekminim, sekminių gėlėms. Taip šitą jau įsiaiškinau. Darausi toliaus. Nieks į bažnyčią neblizg, nei auksas, nei kristalais, ir nei pigiais, bei kuriais kitais papuošalais. Bažnyčia graži savo naujumu, savo paprastumu. Šonis sakykla, per vidurį altoriuks, abu iš kuklaus medžiai dengto purpuru, ant altoriaus mūka, medinis kryžius, susidabrinio kristaus kūnu. Tai dėl to nusilenkama prieš altorių aišku. Tiesa, gali bažnyčias du vitražai, apytus vitražus aš jau anksčiau girdėjaus. Šauklė Juris sakys, kad anie dovanoti pačios Cesorins augusts. Ak, tu man, poni, jei ne legenda, tai gal ir tiesa. O palaukit, kas ten? Tiesa, Juris jau apie ten kalbėjai. Į antrą bažnyčią galą, ant chorų, vargoną, vargoną. Nesižvalgyk, o sėdėk ramę, aš tau sakau, bar motina. Ant gal daug ant sakyt, bet ten ir vargoną, o aš dar vargon nemačius ir negirdėjus. O kas ten? Dievuliau, kokį man šiandien turtinga diena, renkas vyrai aplink vargons, ir visi turi kažkam blizgantį į rankas. Visk skanadį, tur blizg auksų. Kas tai vyra, klausu motins. Nu tai trūbininka, sakau nesižvalgyti, nesiklausinėti. Nu, klausinėti gal ir neapklausinėsiu, bet žvalgytis, tiek daug, visą ko naujį matydama. Jau, bažnyčiau prisirinkusi kopina. Teisingiau, pasakiusi, statina. Žmonės trau kažkokį gėsmį, motin gėd drauge, pritarčiau ir aš, bet vos tik pradot gėdoti, taip ir paliek, burna įsižiojus. Mat žiovulys jam, o žiovulys jam dėl to, kad gėsmė taip ilgai nutesiama. Motin jau ir anksčiau pytant kalbėjai. Saka, ką pradot gėdoti, tai tes nuo čia ligi priekuls. Taip į dabar, kaip man, tai jau kelis kartus atsikvėpt reik, kol vien sakinys ar eilutė išgydama, taigi geriau tyliu išvalgaus. Suskamba varpa. žmonės atsistoj, tarsi sveikindamys, ir vėl atsisėd. Tai man patinka. O kas bus dabar? Vargonų preliudija. Tėve, kaip tas ir gražu. Pamažu man darsi aišku, kodėl žmonės eina į bažnyčią. Melstis, dievui tarnauti, pamokslų klausytis, susikaupti ir dievo pakis pakelti. Taip anė aiškin, bet niek panašaus. Tai anė gali ir į namus daryti. Juk motin mane mokinė paroti vietai Biblijai, kur Jėzus pasakė, kad žmogui užtenka ir kamarėlis. Į katranas gal užsidaryti, kad nieks anų nematytų ten melstys. Taigi, ne apie tai, o apie tai, kodėl žmonės į bažnyčią eina. Norėjau pagalvoti ir pagalvojau. Ir sugalvojau. Galiu kiekvienam į akis pasakyti. Anė ein dėl vargonų muzikas. Staiga nutil vargonų preliudijai, valandėl tylos. Ir manį atrodo, kad greustina sugriaudė ir bažnyčios pamatus sujodina giesmė. Šventa dvasia mus aplankyk. Taigi imk mano ranką ir vesk mane, kol amžius šion patenka ir danguje. Vins eiti nenorėčiau ir nei žingsnį, kur tu eini vis eičiau su tavimi. Į Lotską maloningą įglausk mane, duok širdį pakajingą džiaugsmė ir vargė. Ilsėtis daug prie kojų kaip kūdikiui, aš nieką nedaboju, tik tau tikiu. Kad ir ne joks jautimas linksmink mane, gers tavo estvedimas ir naktyje. Taigi imk mano ranką ir vesk mane, kol amžias čia patenka ir danguje.
Dėkojame Virginai Asnauskiniai. O radijo poringis tęsė daktarė Silva Pocytė. Pasakojimu apie protestantiškosios kultūrinės tradicijos pradžią mažojoje Lietuvoje, Klaipėdos krašte. Ir jos paveldą šiandien.
Mažosios Lietuvos teritorija ir jos istorija išsiskiria savo išskirtiniu konfesiniu paveldu. Šis konfesinis paveldas yra liuteroniškas arba protestantiškas, kurio ištakos siekia 16 amžiaus pradžią. 1525 metus, kai vokiečių ordinas tampa protestantiškąją Prūsijos kunigaikštystę, o paskutinis vokiečių ordino magistras pirmuoju Prūsijos kunigaikščiu Albrechtu Brandenburgiečiu. Kadangi, kaip mes jau kalbėjome, vokiečių ordinas buvo užkariavęs vakarų baltų gentis ir čia susiformuoja lietuvininkų etnografinė grupė, kuri kalba lietuviškai. Žinoma, šita kalba skiriasi nuo didžiosios Lietuvos lietuvių kalbos, bet esmingas svarbus dalykas visoj protestantiškoj politiniai ir kultūriniai ideologijoje yra ta, kad pagrindinė jos mintis ir idėja yra skelbti Dievo žodį žmonių gimtaja kalba. Tai yra, kadangi Prūsijos kunigaikštystė buvo daugiatautė valstybė ir šalia lietuvininkų čia gyveno lenkiškai kalbantis, žinoma, vokiškai kalbantis gyventojai, tai pirmojo Prūsijos kunigaikščio Albrechto Brandenburgiečio labai svarbi idėja ir veiklos baras buvo kultūrinė, ideologinė švietėjišką misiją. Tai reiškia, ir kadangi bažnyčia buvo labai svarbus politinės valdžios įtvirtinimo objektas, tai buvo labai svarbu, kad gyventojai galėtų bažnyčiose pamaldas klausyti būtent gimtąją kalbą. Mums, lietuvininkų atžvilgių, šiame kontekste yra labai svarbu, kad jie turėjo turėti galimybę melstis ir klausytis šventojo rašto pamokslo lietuvių kalba. Vadinasi, Albertui Brandenburgiečiui buvo labai svarbu, kad atsirastų lietuvių kalba parašyti religiniai tekstai. Su šia intencija 1544 metais buvo įkurtas Karaliaučiaus universitetas. Ir be abejo mes žinome tuos labai svarbius asmenis, pirmuosius lietuvius asmenis, profesorius, kurie čia pradėjo lietuviškos knygos raštijos kelią. Tai yra Abraomas Kulvietis, tai yra Stanislovas Rapalionis ir be abejonės tai yra Martynas Mažvydas, kurio išleista arba sudaryta pirmoji lietuviška knyga Katekizmas tapo lietuviškos raštijos pirmtaku. Tačiau šalia lietuviškos kalbos buvo labai svarbu ir didinti evangelikų liuteronų arba protestantų bažnyčių tinklą. Ir 16 amžiaus pradžioje jau mažosios Lietuvos teritorijoje buvo įkurta apie 20 protestantiškų parapijų, kurios turėjo ir savo tokias nedidelės pastatytas medinės bažnyčias, jeigu galima paminėti, tai tokias mūsų krašte, Klaipėdos dabartinėme krašte, žinomose vietovėse kaip Vilkiškiuose, Rusnėje, Ventėje ar kitose miestuose. Bažnyčių tinklo tankinimas buvo labai svarbus protestantiškos idėjos platinimo garantas, tos visos konfesionalizacijos proceso stiprinimas tarp krašto gyventojų. Ir 17 amžiaus pabaigoje mažosios Lietuvos teritorijoje jau priskaičiuojama virš 100 protestantiškųjų parapijų. Parapijose kunigavo daugiausiai vokiečių kilmės kunigai, kurie turėjo išmokti lietuvių kalbą ir tas būtent protestantiška idėja ir tradicija, kad būtų skelbiamas Dievo žodis žmonių gimtaja kalba, buvo labai svarbus argumentas tiek skatinant lietuviškąją raštiją, tiek ir pritraukiant kunigus, kurie daugiausiai, kaip minėjau, buvo vokiečių kilmės, įsitraukti į lietuviškos raštijos darbą. Tarp jų čia mes galime paminėti, be abejo, mums puikiai žinoma Kristijoną Donelaitį, Liudviką Martyną Rėzą ir kitus. Jeigu mes važiuotume šiandieną po Klaipėdos kraštą, tai dar galėtume tikrai surasti ne vieną konfesinio paveldo objektą, kuris liudyje tą išskirtinę mūsų krašto religinės istorijos raidą. Kurie esame buvę protestantiškų bažnyčių viduje, turbūt pastebėjome, kad jos yra be galo kuklios. Jose, kaip rašė Simonaitytė apie savo gimtąją Vanagų bažnyčią, niekas nespindi nei auksu, nei kitais brangakmeniais. Protestantų bažnyčia pasižymi kuklumu, tam tikrų asketiškumų, kurių pagrindinis akcentas yra pamaldos, yra religinės apeigos bažnyčiose ir labai svarbi apeigų dalis yra giesmės. Todėl ir vieni iš pirmųjų raštijos paminklų arba tekstų, kurie buvo išversti į lietuvių kalbą, tai būtent buvo giesmės. Ir toj pačioj Martyno Mažvydo katekizmo knygoje buvo publikuota 11 giesmių. Protestantų bažnyčia dar yra įvardyjama kaip ir giedanti bažnyčia, nes giesmės protestantų gyvenime yra neatsiejama dalis nuo gimimo giesmės lydi žmogų iki pat mirties. Ir nereta ištrauka iš giesmės, daugiausiai laidotuvių giesmės, yra įrašoma arba būdavo įrašoma į antkapinį paminklą, kai žmogus atguldavo amžino poilsio. Bažnyčios likimas mūsų krašte po antrojo pasaulinio karo buvo ganėtinai tragiškas. Jeigu tarpukario metais Klaipėdos krašte veikė apie 30 parapijų, vadinasi, ir tiek stovėjo bažnyčių, tai pasibaigus antrajam pasauliniam karui, kai kraštą okupavo sovietai ir prasidėjo ateistinė politika, tai nemaža krašto bažnyčių dalis buvo arba nugriauta, arba bažnyčios buvo paverstos sandėliais, kino salėmis. Ir žinoma, gyventojai, likę čia krašto gyventojai labai sunkiai išgyveno tokį pasikeitimą, tokią traumą, juo labiau, kad išlikusių bažnyčių, kuriuose buvo galima melstis, jų buvo likusios tik tais kelios. Ir draudimai melstis bažnyčiose, daugumos, kurių nebeliko, suformavo išskirtinę krašto tradicija, religinė tradicija, tai yra kapinių šventės. Galbūt ausiai neretam skamba keistas toks pavadinimas kapinių šventės, tačiau jos atsiranda arba atgyja po antrojo pasaulinio karo kaip likusių čia krašte klaipėdiškių susitelkimo vieta, kai vasaromis būdavo organizuojamos pamaldos po atvirų dangumi kapinėse, iš kurių nedrįsdavo sovietiniai pareigūnai išvaikyti vietos gyventojų. Kapinėse pamaldų metu būdavo prisimenami išėjusieji parapijiečiai. Apskritai buvo stengiamasi palaikyti tą savo protestantiškąją tradiciją, kurios ištakos, kaip jau minėjau, siekia 16 amžiaus pradžią. Na ir ne tik bažnyčias šiandien mes galime pamatyti kaip to konfesinio paveldo paminklus Klaipėdos krašte, tačiau ir senasias Klaipėdos krašto kapinės, kurios taip pat nukentėjo po antrojo pasaulinio karo, nemaža dalis jų buvo tiesiog sunaikintos, paminklai buvo išvokti arba sudaužyti, tačiau dar galime jų rasti ir išlikusių paminklų, ir kapinės yra vadinamos paminklų arba archyvų po atvirų dangumi, kur užėję į kapines ir pradėję skaityti juose esančius įrašus, labai galime atsekti arba tiesiog formuoti, dėlioti žmonių, parapijų, vietovių istoriją. Ir šitie įrašai ypatingai puikiai atskleidžia krašto kitoniškumą arba dvigalbiškumą, nes įrašuose dominuoja vokiečių ir lietuvių kalbos. Tai būtent tų gyventojų kalbos, kurių čia gyveno dauguma lietuvininkai ir vokiečiai. Tad apibendrinant konfesinį paveldą, kurį dar galime pamatyti šiame krašte arba mūsų krašto mažosios Lietuvos religijos istorijos aspektus, galime ir turime pabrėžti tai, kad šita protestantiška istorija, žinoma, ji yra kitokia negu didžiojoje Lietuvoje katalikiška istorija ir katalikų bažnyčios istorija, tačiau bendrame Lietuvos kultūros istorijos kontekste protestantų bažnyčia ir kunigai arba tie visi impulsai, kuriuos formavo protestantiška ideologija, buvo labai svarbi, kalbant apie lietuviškos raštijos, pirmiausiai žinoma religinės raštijos formavimasi, tačiau ir vėlesniais metais suteikė didžiulius impulsus ir bendriems kitiems kultūros reiškiniams rastis, kurie turėjo įtaką ir visos Lietuvos istorijai.
Per kalinelį, per aukštąjį, saulužė tekėjo, o pro stiklo langų žėlį sesytė žiūrėjo. O pro stiklo langų žėlį sesytė žiūrėjo. Aš mislijau saulę tekant, saulužę užtekant, o štai buvo brolytėlis, balnužį uždėjęs.
Dėkojame žvejytėms už dainą iš Liudviko Rėzos tautosakinio rinkinio ir atsisveikiname su radijo klausytojais iki kito savaitgalio. Radijo poringis Aš nusieičiau į Klaipėdužį. Projektą iš dalies finansuoja spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.